불러주세요. 드라마 리뷰를 하겠습니다.
Okay, drama yang berjudul Queen of Tears. Ini drama dari Netflix ya. Sebenarnya dirilisnya tuh di TVN, tapi untuk teman-teman kalau pengen nonton tersedia di Netflix ya. Episodenya 16. Ini ya drama Korea pada umumnya lah gitu, yang dirilisnya 2 episode per minggu. Episodenya ada 16, durasinya sekitar 1 jam lebih, 1 jam 10 menit sampai 1 jam 20 menit gitu. Jadi lumayan panjang ya. Ini adalah drama yang didirect oleh Jang Yong-woo sama Kim Hee-won. Jang Yong-woo sebelumnya itu mendirect drama Bulgasal Immortal Souls. Terus dia juga mendirect Entourage, udah gitu I Need Romance yang ketiga sama I Need Romance yang pertama berarti ya, ini 2012. Gitu. Jadi kalau dilihat dari track record Jang Yong-woo ini sih drama-dramanya yang okay banget, dan memang semuanya dirilisnya di TVN gitu. Romance-nya dapat di I Need Romance tuh bener-bener bagus banget romance. Entourage aku lupa ya, komedi, drama komedi gitu deh. Bulgasal juga aku gak nonton gitu ya. Itu untuk Jang Yong-woo. Satu lagi Kim Hee-won. Kim Hee-won sebelumnya mendirect drama soundtrack. Ini soundtrack yang dramanya tuh dipenuhi dengan OST. Ya pasti semua drama juga OST ya, tapi ini tuh kayak spesial gitu. Setiap OST yang dirilis tuh ada hubungannya dengan dramanya. Jadi season yang pertama, ya udah sering aku bahas deh. Season yang pertama nyeritain tentang couple, sahabat cewek cowok yang sebenarnya saling memendam rasa tapi gak mau ngungkapin. Salah satu di antara mereka yang ceweknya itu adalah pencipta lagu. Nah kalau di soundtrack yang kedua, ini tuh pasangan yang udah pacaran cukup lama terus akhirnya putus. Udah gitu putusnya gak baik-baik aja, harusnya mereka ikutan itu ya, exchange ya. Nah mereka gak baik-baik aja putusnya, udah gitu ketemu lagi nih beberapa tahun kemudian dengan sikon keuangan yang terbalik gitu. Si ceweknya yang asalnya lebih mapan kemudian jadi terpuruk. Si cowoknya yang dulunya bener-bener susah banget sekarang jadi pengusaha yang keren lah gitu. Nah, di yang soundtrack yang number 2 ini, si ceweknya pianis, si cowoknya itu produser gitulah. Terus akhirnya hubungannya apa sama OST, mereka nanti bikin MV gitu, kerja sama bikin MV, kurang lebih seperti itu. Romance juga dapat. Udah gitu Kim Hee-won mendirect Little Woman. Ini drama dari TVN yang ada di Netflix. Ini pun bagus banget ya. Terus ada Vincenzo, The Crown Clown, Money Flower, Golden Pouch, terus ada Warm and Cozy dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya drama-dramanya tuh bagus-bagus loh ini, yang pernah didirect oleh dua direkturnya. Untuk penulisnya adalah Park Ji-eun. Park Ji-eun sebelumnya itu menulis Crash Landing on You. Wah, ini romance-nya udah gak perlu diragukan lagi sih ya. Udah gitu The Legend of the Blue Sea, kemudian The Producer, My Love from the Star, My Husband Got a Family, dan lain-lain. Ini sebenarnya kalau dilihat-lihat berarti kerja sama yang kesekian ya dengan Kim Soo-hyun yang jadi pemeran utama cowoknya. Karena di The Legend of the Blue Sea nggak ada, The Producer ada di situ, udah gitu My Love from the Star juga ada di situ dia. Jadi udah kerja sama yang ketiga. Wow, pantesan dramanya bagus banget. Oke, release date dari drama ini adalah 9 Maret sampai 28 April 2024. Ini drama yang nyeritain tentang pernikahan antara keluarga kaya raya dengan keluarga yang biasa aja, yang mungkin juga sebenarnya plot kayak gini udah cukup sering ditemukan di drama-drama Korea pada umumnya ya, yang tentang romance gitu. Entah ceweknya yang dari keluarga kaya atau cowoknya dari keluarga kaya. Dan by the end biasanya itu pernikahan mereka pasti ditentang oleh keluarga masing-masing ya. Udah gitu mereka harus berjuang lebih keras karena perbedaan itu, biasanya sih seperti itu. Terus ada beberapa drama makjang juga yang punya plot seperti ini. Nah, tadi kan di awal aku bilang itu sebenarnya drama makjang, tapi karena dibalut dengan komedi romance jadi gak gitu berasa. Bahkan di media sosial aku menemukan ini tuh drama makjang tapi gara-gara yang mainnya Kim Soo-hyun jadi kita kayak wah ya udah seru aja gitu, gak yang se-emosional itu. Karena biasanya kan drama makjang kita sampai marah-marah sampai kayak urat-urat di badan kita keluar semua gitu, karena kesel banget kan sama alur ceritanya yang kayak gak masuk akal gitu. Cuman drama ini Ya mungkin karena Kim So Hyun yang main sama dibalut dengan komedi romantiknya itu tadi, jadi kayak gak gitu berasa makjang gitu. Tapi kalau misalnya kamu perhatiin alur ceritanya, ini makjang banget guys. Jadi di drama ini ada satu karakter namanya Baekhyun Woo. Ini diperankan oleh Kim So Hyun. Dia itu adalah lulusan dari SNU, ini Seoul National University, jurusan hukum. SNU ini merupakan kampus terbaik dengan bangunan klasik. Jadi ada istilah gitu ya di sana yang bilang kalau kamu masuk SNU itu separuh dunia tuh udah di tangan kamu, udah di genggaman kamu. Karena memang sebagus itu, dan orang-orang dari lulusan SNU pasti dibangga-banggain banget gitu. Nah, Baekhyun Woo ini tumbuh dari keluarga yang biasa aja, bukan dari keluarga yang kaya raya gimana, benar-benar biasa aja. Untuk bisa masuk SNU itu dia benar-benar harus berjuang dengan keras, sekolah, rajin belajar gitu. Dan papa mamahnya ini punya perkebunan di desa Yongduri. Jadi bukan anak kota, bukan anak Seoul ya, tapi dia tuh dari desa ceritanya. Sama sekali gak pernah kepikiran untuk menikah dengan anak konglomerat. Dia yang penting bisa dapat kerjaan, mapan, tercukupi, menikah, udah gitu doang gitu. Dia gak yang muluk-muluk pengen nikah dengan anak konglomerat yang punya perusahaan A, B, C, gak gitu gitu. Dia tuh beneran sepure itulah. Nah, waktu akhirnya Baekhyun Woo kerja di perusahaan Queen's Group ceritanya, dia tuh ngelihat ada satu anak magang yang kesulitan. Tiba-tiba anak magang yang gak mau susah loh, yang kalau lagi mau fotokopi terus mesinnya ngadat ya, dia tuh langsung tendang-tendang itu mesin fotokopi biar bener. Bukannya browsing cari gimana cara benerin mesin fotokopi gitu atau cara menggunakan mesin fotokopi, dia ketika pencet-pencet gak jalan dia tendangin tuh mesin fotokopinya. Nah, si Baekhyun Woo sering banget ngelihat anak magang ini tuh susah kerja gitu. Dia mengalami kesulitan ketika bekerja lah. Nah, kalau dibiarin si anak magang ini tuh kemungkinan besar bisa dipecat. Karena kayaknya di pikiran Baekhyun Woo kalau si anak magang ini kelihat sama bosnya, dia bakalan dipecat karena kerjanya gak bener. Ya, tiap kali ketemu lagi nendangin mesin fotokopi kan ya. Nah, karena itulah Hyun Woo tuh ngerasa keganggu. Keganggu dalam artian bukan yang annoying yang sampai bikin dia kesel gimana, tapi kayak hatinya tuh tergerak. Harus dibantuin, harus ditolongin ini anak magang gitu. Kalau nggak nanti dia dipecat nggak dapat kerjaan, gimana hidupnya gitu. Itu yang dipikiran sama Hyun Woo ya. Nah, nama anak magang ini adalah Hong Hae In. Lama-lama nih guys ya, dari kasihan dibantuin. Perasaan Hyun Woo tuh mulai berkembang jadi rasa suka. Dia pengen ngejagain dan ngelindungin Hong Hae In. Yang bikin gemes tuh adalah ya, proses mereka PDKT-nya. Enggak yang menye-menye, yang bener-bener kayak dibuat-buat gitu loh. Si Hyun Woo-nya nungguin gitu sampai Hae In-nya lewat, nendang-nendang fotokopi, enggak kayak gitu. Tapi beneran natural banget. Hyun Woo ngelihat Hae In pas lagi lewat gitu, ngelihat Hae In lagi kesulitan dengan mesin fotokopinya, dia bantuin. Terus Hyun Woo yang ngelihat Hae In gak bisa pulang gara-gara gak punya payung, dia kasih payungnya, dia hujan-hujanan gitu, senatural itu. Sampai akhirnya Hyun Woo memberanikan diri untuk menyatakan perasaan dia, karena dia memang udah mulai suka sama Hae In. Lucu nih guys, cara si Hyun Woo ngomong dia sukanya tuh aku bacain ya, kurang lebih kayak gini. Si Hyun Woo-nya bilang gini, "Aku gak mengatakan ini karena takut bikin kamu gak nyaman. Sejujurnya aku kuliah di SNU jurusan hukum." Jadi kayak ini tuh satu kebanggaan banget kan, masuk ke SNU jurusan hukum tuh kan. Makanya di awal tuh si Hyun Woo-nya bilang, "Aku gak ngomong kayak gini tuh karena takut bikin kamu gak nyaman. Takutnya kalau Hae In tahu kalau Hyun Woo jurusan hukum di SNU, dia jadi terbebani gitu. Aduh, ini yang nembak saya ternyata masuk ke kampus yang populer, dia tuh takut seperti itu." Ya, jadi makanya di awal dibilangin, "Aku gak ngomong gini biar kamu tuh gak terbebani dan merasa nyaman lah gitu, nggak yang kagok gimana." Nah, terus Hyun-woo-nya bilang gini, "Orang tua aku tinggal di selatan, tapi para warga menghormati kami. Kami punya lebih dari 30 sapi." Ini agak-agak sebenarnya bikin aku ngakak ketawa. Mana ada orang yang gobek gitu, yang menyatakan perasaan bawa-bawa sapi. Ya nggak sih? Aneh banget gitu loh. Ya, jadi Hyun-woo-nya bilang dia punya 30 sapi. Terus yang lebih bikin ngakak lagi adalah kelanjutannya. Hyun Woo-nya bilang gini, "Ada anak sapi yang lahir beberapa hari yang lalu." Kayak TMI banget gak sih Hyun Woo tuh? Kayak ngapain nembak bawa-bawa sapi gitu. Terus Hyun Woo-nya bilang, "Karena udah lahir beberapa hari yang lalu, jadi sekarang kami tuh sekeluarga punya kurang lebihnya 35 ekor sapi." Aduh, jangan bilang nanti udah drama ini beres, tiba-tiba tren nembak cewek bawa-bawa ini ya, bawa-bawa peliharaan gitu. Aduh, Yunwo. Terus dia bilang lagi, apartemenku studio, katanya. Aku sewa 2 tahun, bukan membayar sewa bulanan. Ya, jadi memang kalau misalnya kita lihat dari segi perekonomian beda gitu. Kalau misalnya orang yang sewa tahunan sama yang sewa bulanan. Yang sewa tahunan tuh ekonominya lebih mapan lah, lebih terjamin dibanding yang sewa bulanan. Makanya si Hyunwoo-nya bilang di belakangnya tuh, aku punya sedikit tabungan, katanya. Meskipun nanti kamu dipecat nih, Hyun, katanya. Terus kamu gak dapat pekerjaan yang baru, tenang aja, aku tetap bisa jagain kamu kok, gitu. Tapi aku pengen jujur, aku pengen calon istriku kerja. Tapi kalau itu kamu, aku bisa kerja sendirian, katanya gitu. So sweet sih, cuma aku bayangin kayaknya kalau Hyunwoo ngebiarin Hyun kerja juga dengan cara kerjanya Hyun yang nendang-nendang mesin fotokopi kan ya, gitu. Takutnya kan nyusahin ya. Jadi Hyunwoo-nya mungkin bilang gini tuh karena itu reasonnya. So sweet sih, tapi terus Hyunwoo-nya bilang lagi, jangan merasa terbebani. Aku cuma mau bilang aku menyukai kamu. Jadi gimana nih pendapat kamu, gitu katanya. Kurang lebih sih seperti itu cara menembak dan nyatainnya ya. Cuman yang bikin aku ngakak tuh ya itu, dia bawa-bawa sapi. Kenapa dia harus bawa-bawa sapi? Oke, nah jadi ternyata guys, Hong Hae-in itu bukan sembarang anak magang. Dia adalah anak dari pemilik Queen's Group. Jadi Queen's Group ini punya 3 anak. Anak pertama cowok, anak kedua Hong Hae-in, anak ketiga cowok. Gitu, kaget dong. Nah ternyata yang dideketin tuh anak pemilik. Cuma karena mereka memang saling mencintai, mereka menikah dan hidup bahagia ceritanya. Walaupun memang pernikahan ini ditentang sama mamanya Hae-in. Dan scene ini bagus banget guys. Kamu harus banget nonton scene ini ketika Hyunwoo sama Hae-in nikah. Udah gitu foto keluarga bareng, terus mamanya Hae-in tuh tiba-tiba pergi. Terus dikejar sama mamanya Hyunwoo. Wah itu scene-nya bagus banget. Jadi kayak kita dapetin sudut pandang dari mamahnya Hyunwoo, sama satu lagi kita dapat lagi sudut pandang dari mamanya Hae-in. Bagus banget, nonton deh gitu. Cuman akhirnya Hyunwoo tuh berhasil membuktikan kalau dia tuh adalah menantu yang baik, terlepas dari latar belakang dia yang bukan berasal dari keluarga konglomerat gitu. 3 tahun berlalu, pernikahan yang awalnya membahagiakan, yang so sweet banget ya, lama-kelamaan berubah jadi neraka. Hong Hae-in sama Baek Hyunwoo sering banget berantem di kantor. Di kantor lagi guys, bener-bener di depan para pekerja gitu. Mereka tuh adu mulut berantem. Dan rumor perceraian mereka makin lama makin merebak gitu. Makin mulai terdengar. Kayaknya Hyunwoo sama Hae-in bakalan cerai deh bentar lagi. Memang sebenarnya Hyunwoo itu udah gak tahan dengan pernikahan ini. Jadi Hyunwoo tuh diam-diam mempersiapkan gugatan cerainya ke Hae-in. Walaupun memang banyak pertimbangan. Karena kan dilihat dari latar belakang keluarga Hae-in, kayak tidak mudah melepaskan gitu. Dan apalagi kan namanya perceraian juga ini masalah yang besar gitu. Dan bukan masalah si kapal ini aja, tapi masalah keluarga juga kan gitu. Nah, waktu dia udah persiapin surat-surat ini, ya Hyunwoo mau bilang ke Hae-in gitu kalau dia tuh mau bercerai. Sebelum ngomong, Hae-in udah motong duluan. Hae-in bilang, saya dulu yang ngomong, saya juga punya sesuatu hal yang pengen saya sampaikan sama kamu, katanya gitu. Terus Hae-innya bilang, kalau ternyata dia divonis mengidap penyakit tumor otak dan masa hidupnya tinggal 3 bulan lagi. Hae-in sakit, namanya tuh cholesteatoma. Ini adalah penyakit yang langka banget. Tumor yang punya benjolan gak jelas, jadi sel tumornya tuh tersebar ke seluruh syaraf kranial. Paling banyak ada di dekat lobus temporal, dan ini yang bikin Hae-in tuh hilang ingatan sementara. Jadi nanti di sini tuh kamu bakalan lihat gimana sih ya, Hae-in kayak sekarang misalnya lagi duduk, terus tiba-tiba begitu dia sadar lagi, dia udah ada di satu tempat, entah berantah. Ya dia bingung kenapa dia bisa sampai ke sana gitu. Itu yang ngeganggu aktivitas dia sehari-hari. Dari yang awalnya mau minta cerai, Hyunwoo akhirnya mengurungkan niatnya. Ini genrenya mulai makjang guys dari sini. Jadi di sini tuh si Hyunwoo berniat untuk nungguin sampai Hae-innya meninggal aja gitu. Kan 3 bulan tuh vonisnya kan, ya udah 3 bulan tahan-tahan lah gitu. Terus dia juga bertekad untuk memperlakukan Hae-in dengan lebih baik di akhir hidupnya. Ini tuh ngingetin aku sama satu cerita inspirasi ya. Waktu itu aku pernah baca. Jadi ceritanya tentang pasangan suami istri yang berantem terus akhirnya si suaminya sebel banget sama si istrinya, konsultasi ke satu penasehat lah gitu. Sama si penasehat ini kasih tahu nih, kasih istri kamu satu obat, dibilangnya itu obat, ternyata itu adalah vitamin. Dikasih setiap hari sama si istri, ke si istrinya, biar si istrinya, ceritanya itu disebutnya biar si istrinya kayak dikasih racun gitu loh. Padahal sebenarnya bukan racun. Dikasih terus diperlakukan dengan baik. Dan setelah diperlakukan dengan lebih baik, ternyata mereka berdua malah jadi lebih rukun gitu. Nah aku ngerasa kayak agak mirip-mirip gitu. Soalnya semenjak tahu kalau misalnya ini tuh sakit, Hinu langsung berubah. Walaupun memang niatannya dia pengen setidaknya surat wasiatnya Hein itu atas nama dia gitu, bukan atas nama keluarganya Hein gitu. Makanya kenapa dia akhirnya baik-baikin Hein, walaupun jatuhnya jadi over sih. Soalnya kayak Heinnya keselak aja dipanggilin ambulans gitu. Kan berlebihan banget ya. Tapi justru inilah yang bikin pasangan ini tuh jadi keinget sama rasa cinta mereka di awal dulu pas masih pacaran. Namanya orang jatuh cinta kan pasti ada debaran-debaran gitu kan. Nah sesudah 3 tahun pernikahan ini, mereka tuh kayak benar-benar hilang feeling satu sama lain. Semenjak Heinnya sakit, mulai tuh muncul lagi deg-degannya gitu. Itu yang bikin seru. Nah, jujur aku nonton ini tuh penasaran sih sebenarnya apa yang bikin pasangan ini tuh akhirnya jadi menjauh. Karena di awal mereka tuh benar-benar pasangan yang saling jatuh cinta banget gitu, keliat kayak saling merhatiin, saling sayang, apapun latar belakang kamu, apapun situasi kamu, saling menerima satu sama lain. Tapi dalam waktu 3 tahun kayak semuanya benar-benar berubah jadi orang asing. Itu yang bikin penasaran. Dan gak langsung di-spill. Kayak di-spillnya tuh dikit-dikit gitu. Ada satu yang ngenes banget yang bikin aku tuh kayak pengen spill tapi jangan. Pokoknya cluenya adalah 31 Oktober. Sungguh itu ngena banget sih scene-nya gitu. Sebenarnya kalau dilihat pasangan ini tuh masih saling sayang. Soalnya di masa terpuruknya Hein, ketika dia divonis sakit aja, Hein tuh nggak langsung kasih tahu keluarganya. Bahkan dia nyembunyiin rahasia ini dari keluarganya. Kenapa? Karena dia takut asetnya dan segala macam, takut keluarganya ngambil hartanya dia, tanda kutip ya. Udah gitu, takut juga dia dibuang sama keluarganya karena kan sakit. Karena Hein tuh sukses banget lah, paling sukses gitu, paling bisa bekerja, bisa dibilang paling pintar. Hei ini takut, jadi akhirnya dia kasih tahu ke Hyunwoo. Secara nggak langsung kayak Hyunwoo tuh kayak tempat ternyamannya dia gitu. Dan Hyunwoo-nya sendiri pun begitu tahu Hei ini sakit, ada beberapa scene yang nunjukin kalau dia tuh benar-benar khawatir tanpa memikirkan masalah warisan gitu. Dia benar-benar takut Hei ini kenapa-kenapa gitu. Ya jadi itu yang bikin penasaran sebenarnya. Apa sih yang terjadi sama mereka sampai mereka akhirnya saling menjauh? Karena sesweet itu loh sebenarnya couple ini tuh. Kayak sayang aja gitu, kenapa? Tapi itu yang jadi misterinya. Oke, kita bahas pemeran-pemerannya ya. Yang pertama ada Kim Ji Won yang berperan sebagai Hong Hae In. Aku ngerasa dia agak-agak mirip kayak Rachel di The Hairs. Banyak yang bilang juga mirip sih, tapi memang di Queen of Tears jauh lebih dewasa ya. Karena kan di The Hairs anak SMA gitu, tapi sama-sama vibes anak cebolnya tuh dapet gitu. Aku nonton dia pertama kali di The Hairs, udah pasti. Tapi dia tuh sebenarnya mengawali karirnya tahun 2011 sampai 2012 di High Kick season yang ketiga, cuman aku gak nonton. Terus masih ada What's Up, kemudian ada To The Beautiful You, baru The Hairs. Tapi aku baru nontonnya di The Hairs. Terus aku nonton dia lagi di Descendant of the Sun, di situ pun dia juga rap banget. Hidden Identity yang mana ya? Aku gak nonton sih ini Hidden. Ada Hidden Identity juga, terus Fight for My Way juga dia juara di situ, Art Doll Chronicles, Love Struck in the City, wah itu bagus banget. Sama terakhir My Liberation Notes. Jadi aku lumayan nontonin sih drama-dramanya dia. Dan ekspresinya tuh dapat banget di drama-drama yang dia peranin. Di Queen of Tears aja ada satu scene di mana waktu dia ngomong, aku sebenarnya nggak inget kenapa aku bisa sampai di sini. Aku takut. Wah, itu kayak bener ekspresi mukanya tuh kayak bener ngegambarin dia takut banget. Kebayang nggak sih kayak kamu nggak sadar gitu kamu bisa nyampe di satu tempat kayak bingung kenapa apa yang terjadi sama diri kamu kayak gitu feelnya. Ya itu ya untuk Kim Ji Won. Cantik dia di sini. Terus paling lucu tuh kalau udah berantem sama Kim So Hyun ya. Itu lucu banget. Oke, Kim So Hyun berperan sebagai Baekhyun Woo. Kim So Hyun ini termasuk salah satu aktor dengan bayaran paling mahal ya di Korea Selatan ya, karena memang acting dia bagus. Dia memulai karirnya tahun 2007 dengan drama Kimchi Cheesemile. Aku baru nonton dia itu di Dream High tahun 2011 yang bareng sama Suzy, sama Taekyeon yang awal-awal tuh. Terus dia main lagi di My Love from the Star, The Producer. Terus ada di It's Okay Not to Be Okay. By the way, di drama Queen of Tears ini, kakak yang di It's Okay Not to Be Okay, which is Oh Jung Se, itu jadi cameo di drama Queen of Tears. Terus dia main lagi di One Ordinary Day. Ini juga bagus banget guys, One Ordinary Day. Kalau gak salah ada di Viu deh, itu bagus banget beneran. Kalau kamu suka sama drama thriller crime, wajib banget nonton. Sungguh ini bagus banget dramanya. Oke, okay, pemeran selanjutnya adalah Park Sung Hoon, berperan sebagai Yoon Eun Song. Dia ini dulunya tuh mantan pacarnya Hong Hae In. Ya, terus mereka putus dengan tidak baik-baik. Udah gitu akhirnya Hong Hae In ini nikah dengan Baek Hyun Woo. Nah, si Yoon Eun Song ini tiba-tiba aja balik ke Korea Selatan dan kayak jadi partner bisnisnya Hong Hae In. Dan ini yang bikin Baek Hyun Woo mulai sadar dia cemburu gitu. Tuh apaan sih si Yoon Eun Song pegang-pegang rambutnya Hae In gitu, kayak diliatin, lucu lah pokoknya. Cuman karakter Yoon Eun Song ini tuh agak sedikit mencurigakan. Kayak, ya aku tangkep ya, dia tuh kayak berusaha untuk menjatuhkan Queen's Group, kayak pengen ngancurin gitu loh. Pokoknya karakternya ada karakter psikopatnya juga. Serem deh pokoknya. Ini kemungkinan villainnya kayaknya ya, tapi masih gak tahu sih. Second lead mungkin, villain mungkin, gak tahu lah ya. Dia, aku nonton dia pertama itu di 3 Days. By the way, ternyata dia pernah ada satu ini juga, satu drama bareng sama Kim So Hyun di The Moon Embracing the Sun tahun 2012. Terus dia main di Mad Dog. Terus kok gak ada yang inget ya dengan karakter dia. Padahal drama-dramanya lumayan aku tontonin, Black Knight, The Man Who Guards Me, Rich Man. Udah gitu ada di The Glory. Oh iya, aku inget The Glory dia, yang jadi yang buta warna itu kan. Terus dia ada di The Kidnapping Day. Kalau gak salah jadi polisinya deh, kalau gak salah. Terus dia ada di nanti dia bakalan main di Squid Game season yang kedua. Ya itu dia karakternya. Terus ada Kwak Dong Hyun. Di sini tuh jadi adiknya Hong Hae In, si bungsu yang lumayan nyebelin, yang kerjanya tuh cuman kayak apa ya istilahnya ya, pengen sukses tapi gak mau susah gitu loh. Terus kayak memperlakukan Baek Hyun Woo dengan seenaknya, sampai ditegur sama Hong Hae In. Itu pun juga so sweet. Jadi keluarga dari Hong Hae In tuh lucu. Jadi setiap malam tuh mereka kayak mengadakan rapat keluarga, harus ngumpul untuk rapat keluarga. Nah, ada di salah satu kesempatan di rapat itu, Hong Soo Chol itu kayak minta tolong ke Baek Hyun Woo, tapi kayak nyuruh lebih tepatnya. Udah gitu udah beres rapat, tiba-tiba Hong Hae In nyamperin Hong Soo Chol. Udah gitu dia negur adiknya ini, kenapa kamu memperlakukan suamiku dengan seenaknya, tanpa sepengetahuan dari Baek Hyun Woo gitu. Itu yang bikin sosit. Gemes deh. Kwak Dong Hyun, aku inget dia tuh di It's Okay Not To Be Okay deh. Kalau gak salah dia salah satu pasien, seingat aku, yang lumayan berkesan ceritanya. Terus dia ada di Big Mouth, Monstrous, Vincenzo, ID Gangnam Beauty, dan masih banyak lagi. Terus ada Lee Joo Bin, berperan sebagai Chan Dah-ye. Ini tuh istrinya dari Hong Soo Chol. Dan karakter dia pun sama, mencurigakan sekali. Karena di satu scene, waktu dia lagi nemenin suaminya minum, dia tuh bilangnya dia gak bisa minum. Minum bir aja tuh udah terasa pahit buat dia. Dan pada saat itu, suaminya lagi minum whisky ceritanya. Suaminya ke WC, dia minum tuh whiskynya sampai habis, kan agak aneh ya gitu. Kayak ada yang mencurigakan dengan dia gitu. Ya, itu dia dramanya. So far sih seru ya, dan ratingnya lumayan. Di awal aja ratingnya masih satu digit, tapi udah tinggi gitu, sekitar 6-9%. Dan di minggu kedua, which is di episode yang ketiga dan keempat, itu udah nyampe ke 2 digit. Jadi memang sebagus itu ya. Jadi buat teman-teman yang mau nonton, dramanya tersedia di Netflix.